Blaðsíða 125. Þýski herfóringin Richter höfuðsmaður sem bældi uppreisnina niður, brenndi sveitaþorp og rændi mat svo að þúsundir fólk stóu úr hungri og sjúkdómum. Nokkra grimmilegustu aðfærirnar gegn afrísku íbúunum voru gerðar í Kongó á tímum Leopolds annars konungs í Belgíu, konungur frá 1865 til 1909. Hann hafði komist yfir Kongó sem enga eign sína og undir stjórn hans var mikill hluti íbúana þvingaður til þrælavinnu og látinn sæta hörðum refsingum ef þeir afhentu ekki þær vörur sem Evrópumenn vildu fá frá þeim. Stjórnaraðferð Leopolds var svo grimmileg að það varð alþjóðlegt hneyksli þegar uppkomst hana í Evrópu. Því tók belgíska ríkið við nýlendunni árið 1908 og lagði stjórnarhætti konungs niður. Í flestum nýlendum var fólk samt meðhöndlað bærilega vel. Fyrir suma leiddi nýlendustjórnin til öruggara og betra lífs. Afrikumaðurinn Rashid bin Hassani 1861 til 1935 orðaði það svona. Þið spyrjið hvort að hafi verið betra áður en Evrópumenn komu. Ég vil svara með því að segja hvernig ég kom nú frá Moshi til Dar es Salaam. Ég kom með staf í hendi en var annars vopplaus. Ég fór úr húsi mínu óttalaus og eftir að koma að því ósköðuðu þegar ég kem tilbaka. Ég heyri sumt ungt fólk kvarta undan að verða borga skatt, en ég get sagt að það er betra að borga skatt en að eiga á hættu að enda ævi sína á spjótsotti eða vera seldur sem þræll og kvalinn til dauða. Fyrir nokkra afríska valdamenn eins og Lobengula konung merkti nýlendustjórnin að þeir mistu völd. En aðrir fengu meiri völd þegar þeir gengu í lið með Evrópumönnum gegn gömlum andstæðingum. Það átti meðal annars við stjórnendur í Búganda konungdæminu og Fanti konungdæminu. Þetta átti líka við marga héraðshöfðingja sem jöku völd sín með því að vinna með nýlendustjórnendunum. Varanlegar afleiðingar. Evrópuríkin héldu að mestuleiti stjórn sinni á nýlendunum þanga til í kringum 1960. Þá urðu flestar nýlendur að sjálfstæðum ríkjum. En nýlendustjórnin skildi eftir sig varanleg merki í Afríku. Í álfunni hafði verið lítið langvarandi ríki og stórum svæðum voru engin ríki. Nýlendu veldið var til þess að álfunni var skipt upp í það bil 40 einingar sem urðu síðar sjálfstæð ríki. Á nýlendu tímanum urðu margir Afríkubúar kristnir, einkum í austur og mið Afríku. Afrískir predikarar tóku sjálfur við því hlutverki að boða kristni. Íslam breytist líka út á nýlendu tímanum. Á miðri síðunni er ljósmynd. Í ljósmyndatexta segir: Í Kongó voru nýlendubúar kúaðir harkalega, einkum í þeim hluta landsins þar sem hrágúmi var framleitt. Þorpunum var skipað að afhenda mönnum Leopolds konungs vist magn af gúmmíi. Ef þeim tókst ekki að leggja nógu mikið fram, var þeim refsað af hörku. Í vissum tilfellum gat það jafnvel komið niður á börnum.